Öðru sinni, háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, já, ég tek undir þessi orð. Við Evrópusinnar þurfum að hafa hátt og hærra ef við ætlum að ná hér árangri. Við megum ekki sætt okkur við að víglínan íslenski pólitíki að snúast EES-samninginn. Hún á að snúast hvort við erum að ganga inn í Evrópusambandið ekki. Mér finnst líka áhugavert þessi umræða að halda á lofti hverjir hagnast á að hafa krónuna. Það má ekki gleyma því. Það til fólk sem hagnast á þessum óstöðuleika, sem annars vegar getur varið sig fyrir þessum óstöðuleika, en líka hagnast á krónunni. Við sjáum að vextir eru hærri á Íslandi vegna krónunnar. Því krónan er alltaf falli verði. Hún er alltaf rýrna í verði. Út að hún er slappu gjaldmiðil. Vextir eru ekkit annan verð á peningum. Hvenær gott af að háa vexti? Það þegar þú átt pening. Ef þú ert fjármagnseigandi, ef þú átt pening á Íslandi, þá getur krónan verið bara þokkalega góðu gjaldmiðil. Því vextir eru háir og svo færðu verðtrygginguna. Svo færðu verðtrygginguna núna. Þú ert tryggður, þú ert með belt og axlabönd. Þannig að þetta eru þeir hagsmunir sem hafa hérna varið krónuna en fyrir venjulegt fólk, stóra massan hér út í samfélaginu, hann gerir ekkert annað en að tapa á íslensku krónunni. Það sýnir bara sagan og það engan stjarnæðlisfræðing til að sýna fram á það. Ég sé enga sanginni því að Þorstinn í Samherja fá að gera upp í evrum á sama tíma og fiskvinnslukona sem vinnur hjá honum fá launin í krónum sem rýrna hverjum einasta mánu í verði. Mér finnst engin sanngirni í því. Þannig að ég held að þetta sé nú stóru spurningunum sem lúta utanríkismálum en ekki síst í bara hvernig við bætum lífskjör á Íslandi. Það hvernig losnum við krónuna. Það tók Slóvaníu 2,5 ár að taka upp evru. Þeir getur eftir ESB aðil getur aðildarríki fengið aðgengi á svokvölu ER2-mur. Það evróska gjaldmiðla samstarfið, þú þarf að vera að það byrja 6 mánuð þar inni, svo þurfa að líða 2 ár, þannig að við getum verið komin hér með evru alvöru gjaldmiðl sem býður upp á stöðuleika eftir 2,5 ár ef við viljum. En einhvern veginn þurfa að taka þessa ákvörðun, þetta stór ákvörðun, við þurfum undirbúða vel, en nú einfaldlega komið nóg með þessa blessuðu króna, dagar íslensku króna eru taldir herra forseti.
Þá svarar andsvar öðru sinni,